Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Євгеном Федченком, директором Могилянської школи журналістики, співзасновником і головним редактором Stop Fake. Говоримо про другу фазу інформаційної війни, коли ми кажемо оці слова «друга фаза», «перша фаза», там та в Арестовича було кілька фаз, щоправда, не всі вони справдилися. То наші слухачі і слухачки, напевно, думають, що може є якийсь підручник із фаз війни. Але я думаю, що росіяни, вони трохи гнучкіше реагують на ситуацію, та вони вже навчилися за ці роки дуже добре брехати, маніпулювати і ще там що робити, і не лише за ці роки, а й раніше. Тому це така умовна, напевно, фаза, але за вашими спостереженнями, це якраз те, про що ми і, до речі, тут в ефірі говорили. Та? Це коли оце накопичення такої втоми, вигорання у нас, а вони з іншого боку там починають, вони ворушаться і посилюють свої наративи, якісь уже інші. Давайте тоді про цю другу фазу все ж таки трошки зараз так введемо в курс тих, хто не відстежує так інформаційну війну професійно, як ви.
Так, абсолютно. Це якраз те, про що ми й говорили минулого разу, що після першої фази, де Росія намагалася пояснювати, власне, що вона робить в Україні, чому вона почала цю війну, хоча вона її війною не називала, і начебто не брала в ній участь, але вона різним аудиторіям доводила, чому це необхідно робити. І Україна протидіяла цьому, тому що і робила це вдало і ефективно, тому що це йшлося про фактологічні речі. Тобто, якщо Росія наводила якісь неправдиві факти, ми так само могли їх спростовувати і могли подавати, а як же є насправді, якими є справжні факти, справжня правда про цю війну. І в цьому полягала якраз наша успішність, тому що проти наших фактів Росії було дуже важко щось протиставити. І крім того, ми розуміємо, що навіть до початку цього вторгнення Росія підійшла з абсолютно підірваною репутацією, тобто фактично все, що йшло від російського уряду, від російських медіа, воно на першому етапі війни вже викликало повну недовіру і несприйняття, і ці аргументи або так звані аргументи Росії Україні досить легко було розбивати і просувати якісь свої наративи про те, за що ми боремося, про що ця війна і чому нас потрібно підтримувати. І тут ми входимо в другу фазу, тому що ця перша війна, вона трималася на ейфорії, як ми вже говорили, на підтримці України, на солідарності. Дуже багатьох людей ця війна вражала своєю несправедливістю, і вони підтримували також Україну. Але така ейфорія, вона не може тривати вічно, тому що навіть від ейфорії люди втомлюються, тим більше вони втомлюються від війни. І друга фаза, вона якби передбачувано мала наступити, і ми знали про це і попереджали про це, і про це знали так само росіяни, і готувалися до цього. Як ми вже багато років аналізували російську систему, вона збудована дуже ґрунтовно, вона охоплює дуже різні аудиторії, вона має платформи для того, щоб вести розмову і комунікувати з цими різними аудиторіями, і зрозуміло, що вона дуже динамічно і рефлективно реагує на те, що відбувається. І чим менше в неї залишається якихось досягнень на полі бою, тим більше вона буде шукати якісь інші невійськові елементи впливу на ситуацію. Хоча, з моєї точки зору, інформаційна війна – це є також один з різновидів військового впливу. Якщо ми говоримо про гібридну війну, чи ми говоримо, називаємо її когнітивна війна, це все одно ключове слово тут – війна, який би ми прикметник перед цим не поставили. І отже, вона перейшла до пошуку інших інструментів, які будуть впливати на результат цієї війни. І тут зрозуміло, що серед пріоритетів вона бачить, наприклад, підрив такої тотальної суцільної підтримки України в світі. Так, вона цього не очікувала. Так, це був сюрприз. Так, це були помилки розвідки російської, яка це не проаналізувала і не передбачила. Але, знову ж таки, є дієві способи, способи, як цю підтримку можна підірвати. І тут в гру вступають вже всім нам відомі елементи, які працювали 8 років до цього. Збільшується знов згадка про фашистів і праворадикалів в Україні. Це той образ України, який багато західних журналістів вдало плекали останні роки. Знову з'являється обов'язковий епітет перед Україною, що це корумпована країна, а отже, наприклад, вся зброя, яка буде надаватися Україні, вона обов'язково десь буде зникати, продаватися, перетворюватися одразу в контрабанду, тому що Україна – це чорна діра. От цього тижня ми нарешті навіть в телевізійних сюжетах американських почули це слово, і я думаю, що це те, чим будуть намагатися той образ, який будуть намагатися до України прив'язати найближчим часом, це показати, що це чорна діра, де все зникає, що би не давали, чи це зброя, чи це фінансова допомога, чи політична, дипломатична підтримка, мовляв, це йде все в нікуди, а отже це не потрібно робити, тому що кожна країна в свій спосіб чимось жертвує для того, щоб нас підтримувати, і завжди постає питання, а для чого ми боремося? Для чого вони, тобто, борються, бо для чого боремося ми? Це зрозуміло, ми це багато разів пояснювали, що це про наше екзистенційне виживання. Якщо ми не боремося, нас немає. Але в інших країнах питання так гостро не стоїть, або принаймні вони так гостро його для себе не розуміють, хоча ми завжди пояснювали, що це не лише про наше виживання, але й про їхнє. Але Росія намагається цю розмову перевести в те русло, яке буде вигідно їй, і де вона зможе розставити оці правильні акценти. І з'являється дуже багато різних способів, як цей наратив просувати. І через міжнародні медіа, і через міжнародні організації, і через проросійських політиків, і не тільки. От. І способів є досить багато, як я вже сказав, Росія дуже багато років працювала над розбудовою цієї системи впливу, тому що система дезінформації – це те, про те, як ви можете впливати на систему прийняття рішень в іншій країні і на громадські настрої в іншій країні. Оця система зараз знов запрацювала на повну, і ми вже бачимо якісь перші результати цієї діяльності, вони починають з'являтися. Якщо раніше вони були десь більш приховані, от ми їх відстежували, звісно, от, але зараз вони стають все більш очевидними.
І це якраз, до речі, ще один момент, який ми говорили минулого разу, так, коли говорили про цю фазу сумнівів, що Росія починає таку підрив українського іміджу і образу цієї чорної діри. І чим добрі сумніви, та наскільки от ми говорили минулого разу, і наскільки я, наприклад, знаю, теж як експертка комунікаційна, що тобі для сумнівів ніколи не потрібно багато доказів, так? Ти трошечки десь там ну, може бути і такий варіант, і так, не все так однозначно. От оце улюблений наратив. І з ними дуже складно боротися. Ну, тобто, якщо факт ми можемо, якщо брехню ми можемо спростовувати і навести інший факт, що ми можемо робити тут? Та, я б не хотіла, щоб ми зараз залишалися на от такій оцій точці того, що росіяни це роблять, і ми знову якби розгубилися. Ми можемо щось цьому протиставляти?
Так, насправді ця фаза якраз вона і небезпечна тим, що ви сказали, що факти легше набагато просувати і з неправдивими якимись звинуваченнями боротися. А коли йдеться про сумніви, вони інколи взагалі не потребують ніяких фактів, не потрібно нічого придумувати. Знову ж таки, можемо подивитися на цей документальний фільм, який з'явився на CBS, цього тижня. В ньому, власне, немає ніяких звинувачень. Тобто, формально ми не можемо цьому фільму...
Це фільм про Україну? Для тих, хто та, для тих, хто не в контексті. Варто, напевно, два слова сказати. Це фільм про Україну, про ситуацію в Україні?
Так, це фільм, який з'явився на CBS про ситуацію, про війну, власне, в Україні, але про один аспект цієї війни, про те, що, мовляв, Захід насичує Україну безмежною кількістю зброї, і ми не знаємо, куди ця зброя потім дівається, і, очевидно, що частина якась велика цієї зброї, вже навіть було озвучено 30% нарешті. А взагалі ми не знаємо, куди вона дівається. І це фільм є абсолютно маніпулятивний.
А ця цифра, це ж теж, до речі, абсолютна маніпуляція, тому що, а хто це порахував?
Ну, тобто... Абсолютно, тим більше, що там вони наводять цю цифру в синхроні одного з литовських волонтерів, який взагалі-то розказував про гуманітарну допомогу, яку він надає. Тобто це його оцінка стосовно гуманітарної допомоги, яку він привозить, що він відстежує от якусь кількість, якоїсь кількості він не відстежує. Але це зовсім не йшлося про зброю, і це є такий абсолютно маніпулятивний елемент в цьому. Але цікаво, як цей фільм збудований. Тобто, фактично, автори просто ставлять дуже багато запитань. І ці запитання якраз є тими елементами, які породжують всі ці сумніви, тому що запитання це цілком легітимна робота журналістів ставити запитання, і тому ніяких формальних претензій ми не можемо їм висловити. Ми можемо висловити, наприклад, претензії по тому, як змонтований, наприклад, цей фільм, тому що коли говорять про гуманітарну допомогу, на відео ми бачимо, як показують зброю. І це такий абсолютно кулішовський прийом, якби з монтажу, так? Коли ми показуємо різні речі, монтуємо разом, і за допомогою цього монтажу ми можемо дуже різні смисли в це вкладати. І це якраз той смисл, який візуально цей фільм до нас доносить, що начебто весь цей фільм обговорюється, що зникає кудись зброя. Але насправді ми бачимо волонтерів, які в Україну зброю не привозять. Волонтери не працюють зі зброєю. Зброю Україна отримує від урядів-партнерів. І це цілком інша справа. І так само ми бачимо експертку з Amnesty, яка каже, що ми нічого не знаємо дійсно про те, що далі з цією зброєю відбувається. От, і мовляв, це все те ж саме, що відбувалося там в Іраку і в Афганістані. І це також дуже такий важливий, принциповий для нас момент, тому що ми дедалі частіше бачимо, як Україну намагаються в міжнародній комунікації порівнювати з Афганістаном. А як ми розуміємо, Афганістан в американській свідомості, принаймні в частині американської аудиторії, проходить як проєкт, який провалився, як невдалий проєкт цілої низки американських адміністрацій і як, власне, сторінка військової поразки. І тому, якщо Україну постійно будуть прив'язувати і в медіа, і через міжнародні організації до кейсу Афганістану або Іраку, це буде однозначно наставити в програшну позицію. Тому ось такі фільми, вони, так мовити, ставлять дуже багато таких от запитань, і вони апріорі є для нас дуже невигідними. Тому питання про те, як нам діяти в такій ситуації, по-перше, насправді спростовувати ті речі, які ми можемо. Тому що, наприклад, там, де експертка з Amnesty каже, що ми не знаємо, куди ця зброя дівається, а вона й не повинна це знати, тому що ніхто не уповноважував міжнародні організації,
які відстежують права людини.
Викликає інколи дуже великі сумніви, ніхто їх не уповноважував відстежувати це. Для цього є, наприклад, ті уряди, які надають ці озброєння, вони стверджують, що вони якраз це відстежують, і вони знають, де знаходиться та зброя, яку вони Україні передали.
Не кажучи про те, що що є система моніторингу, до якої Україна під'єднується. І це є офіційна та система моніторингу, яка буде просто в якій, ну, цю систему, наскільки сказав міністр оборони Резніков, Україна просто до неї технічно, там якийсь певний період має пройти, щоб вона технічно під'єдналась.
Абсолютно. Тобто це другий елемент цього контролю, це, власне, налагодження систем контролю, і також ми повинні про це активно дуже розказувати. І робити, знову ж таки, заповнювати оцей такий інформаційний вакуум, який намагається заповнювати різні інші актори, заповнювати якимись важливими для нас наративами. Це другий момент. І третій момент, нам просто потрібно зараз в десятки разів збільшувати нашу комунікацію, особливо на західну аудиторію. Тобто це не виключає там комунікації на глобальний південь, про що ми там також вже говорили, але також зараз знову постає питання з нашими партнерами на Заході, тому що, наприклад, ми бачимо, що в деяких країнах рівень підтримки починає знижуватися, наприклад, ідеї постачання Україні зброї. Цього тижня, знову ж таки, з'явилося повідомлення німецькі опитування, які вже свідчать про те, що готовність серед звичайної аудиторії надавати нам озброєння знижується. Це означає, що ці настрої рано чи пізно можуть поширитися і на тих, хто приймає політичні рішення в цих країнах. А це означає, що в якийсь момент ми можемо побачити і наслідок цього в вигляді дійсно зменшення постачання озброєнь. Тобто це не означає, що все закінчиться прямо завтра і від всіх партнерів і одразу. Але, знову ж таки, оця система сумнівів, вона працює таким чином, що вона має дуже великий кумулятивний запас. Тобто вона потихеньку створює якийсь певний образ, створює. От і потім цей образ починає вже жити своїм життям, так само, як от я наводив на початку приклад з фашистами в Україні. Тобто це потихеньку закладалося, а потім це вже констатувалося як доконаний факт. І це мало конкретні політичні наслідки, в тому числі, чому наші західні партнери не хотіли нам надавати зброю до моменту вторгнення. Ми пригадуємо листи конгресменів, які писалися, і всі інші речі, яких було дуже багато. Тобто це
і, можливо, це на долі полку Азов позначилося, тому що дуже вони були прив'язані до цього образу. І на допомозі, їм
тобто,
заблокованому
фактично, тепер
Маріуполі.
Росія збирається їх судити як терористів. І це буде мати дуже конкретні наслідки для цих людей конкретних. Тобто тут є і такий макрополітичний рівень, але є конкретний рівень конкретних людей, які будуть від цього страждати. Будуть ті люди, які будуть гинути, наприклад, на фронті через те, що Україна недоотримає якихось озброєнь через такі звинувачення і так далі. Тобто тут ми повинні знову ж таки повернутися до тієї тези, з якою ми починали, що комунікативна війна, смислова війна – це один із різновидів кінетичної війни, або додатковий елемент до кінетичної війни, до війни, яка відбувається на лінії фронту, і в розриві їх розглядати абсолютно ніяк не можна, тому що те, що відбувається на лінії зіткнення, воно не відбувається в вакуумі. Це так само прив'язано до політичних, дипломатичних і військових рішень, які приймаються в умовах дуже різних країн, дуже різних внутрішньополітичних ситуацій, дуже різних медійних систем. Тобто це дуже комплекс система, і ми повинні розуміти, наскільки вона складна, бо інколи ми бачимо таку дуже просту оцінку, яку українці здатні давати цій ситуації, вона така чорно-біла, тобто хто не з нами, той проти нас. Але ми повинні розуміти, що по-перше, людям потрібно постійно нагадувати, чому вони повинні бути з нами, а по-друге, що є дуже багато відтінків сірого між чорним і білим, і ми повинні стати от фахівцями в цих відтінках. Міжнародна політика є дуже-дуже нюансована, і вона є дуже персоналізована, і вона пов'язана з розумінням кожної конкретної політичної системи, з якою ми взаємодіємо. І тут одного якогось шаблону, як нам цю проблему вирішити, немає. Потрібно комунікувати з кожним окремо, але постійно. І в цьому є складність якраз.
Це була розмова з Євгеном Федченком, директором Києво-Могилянської школи журналістики, співзасновником і головним редактором Stop Fake. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.